Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Prima întrevedere Trump-Putin este momentul dominant al summitului G20 care are loc la Hamburg. Statele Unite ar putea impune sancțiuni țărilor care au relații comerciale cu Coreea de Nord, aviz amatorilor. Și un nou podcast din seria Politigraf, astăzi din nou despre medicamente ieftine și soarta farmaciilor. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele Rusiei Vladimir Putin s-au întâlnit în marginea summitului G20 de la Hamburg. E prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri de la preluarea mandatului de la Casa Albă de către Donald Trump, iar întrevederea se desfășoară pe fundalul unei crize care se adâncește în relațiile bilaterale din cauza conflictelor din Siria și Ucraina și a presupusului amestec rusesc în alegerile prezidențiale americane din 2016. Summitul G20 de la Hamburg are loc în contextul unor violente proteste de stradă și al tensiunilor dintre țările membre legate între altele de comerț și de modificarea climei. Liderul de opoziție rusă Alexei Navalny a fost eliberat vineri din arest după ce a sfârșit o pedeapsă cu 25 de zile de închisoare pentru că a organizat o demonstrație de protest neautorizată. Joi, mai mulți sprijinitori lui Navalny s-au adunat în fața sediului său de campanie de la Moscova după ce acesta a fost percheziționat de poliție. Membrii din echipa electorală a dizidentului rus au spus că poliția a confiscat materiale electorale și au sigilat sediul lăsându-i pe din afară. Alexei Navalny a anunțat că intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din martie 2018, dar Comisia Electorală de la Moscova spune că nu poate participa la scrutin din cauza unei condamnări pentru deturnare de fonduri. Navalny spune că această acuzație a fost motivată politic. Parlamentul de la Chișinău a aprobat în lectură finală proiectul de lege privind reforma administrației publice și a guvernului, relatează Mold Press. Legea întărește responsabilitățile autorităților administrației publice și delimitează funcțiile politice de cele administrative. Unica funcție politică va fi cea a miniștrilor, iar principiile de integritate vor fi criterii de bază la desemnarea membrilor guvernului. Legea stipulează de asemenea funcțiile, împuternicirile și domeniile de activitate ale guvernului și ale interimatului funcției de premier. Legea mai prevede și că premierul are dreptul de a modifica lista ministerilor prin procedură simplificată. Reprezentanții grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului privind demiterea sau nu a primarului general de la Chișinău, Dorin Chirtoacă, au depus vineri 7 iulie semnăturile și documentele necesare la judecătoria municipiului Chișinău, oficiul Buiucani.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Hamburg are loc reuniunea de două zile a țărilor puternic industrializate și țărilor emergente, așa numitul grup 20 G20. Acest summit este însoțit de proteste masive și ciocniri violente. Până vine la prânz erau 160 de polițiști răniți, nu se știe cât protestatar antiglobalizare. Dar motoul protestelor pare să descrie destul de bine situația generală și a protestatarilor și a polițiștilor și a hamburghezilor, dar și a participanților la summit. Welcome to hell, spun protestatarii, adică bine ați venit în iad. De la Berlin, William Totok.
În cuvântarea de deschidere, Angela Merkel a salutat participanții, reliefând necesitatea găsirii unor soluții de compromis. Fără a se referi direct la disențiunile existente între Uniunea Europeană și Statele Unite, în ceea ce privește comerțul liber, Merkel s-a exprimat metaforic afirmând, citez, să ne întâlnim, dar să nu ne îndoim. Am cheiat citatul. Ea și-a exprimat speranța că reuniunea totuși va contribui la găsirea unor soluții pentru problemele mondiale. Care ar fi aceste probleme pe care le consideră prioritare, le-a schițat în prezentarea agendei. În acest context, ea a evidențiat problema Africii. Un avertisment față de acțiuni naționale unilaterale de protecționism economic a lansat președintele Comisiei UE, Juncker, înaintea deschiderii reuniunii. Juncker a cerut de asemenea accelerarea propunerii Germaniei privind parteneriatul G20 cu țările continentului african. Președintele Consiliului UE, Tusk, a lansat un apel către statele puternic industrializate și emergente de a lua decizii concrete pentru stoparea traficului de refugiați. Problema refugiaților este una din temele principale ale reuniunii. În centrul întâlnirii G20 de astăzi s-a aflat însă problematica mediului și schimbărilor climatice legată direct de discutarea reducerii emisiilor de CO2. Absența președinților Donald Trump și Vladimir Putin tocmai de la ședința în care s-a dezbătut această problemă a fost calificată de analiști drept un gest demonstrativ prin care își exprimă dezinteresul față de acest punct de pe ordinea de zi. Pe de altă parte, această primă întâlnire bilaterală Trump-Putin s-a desfășurat într-o atmosferă dominată de o confidențialitate exagerată. Lipsa de consens privind comerțul liber, existent între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, umbrește reuniunea și complică găsirea unor formulări diplomatice care urmează să fie incluse în declarația finală care se va da publicității sâmbătă. În ce măsură vor reuși Angela Merkel și președintele francez Macron să se ajungă la un consens minimal în declarația finală, se va vedea mâine. Mai mulți politologi germani sunt de părere că o astfel de declarație finală nu ar avea niciun sens practic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Ce ar putea aduce întâlnirea Putin-Trump? Care ar putea fi agenda? Ce impact va avea această întâlnire? Toate aceste aspecte au fost comentate pe larg vineri dimineață de presa de limbă rusă la care s-a uitat Natalia Sergeev.
Importanța întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin o explică Vladimir Ardaev, comentatorul agenției de stat ruse RIA Novosti. Autorul scrie că în contextul actual, o strângere de mână dintre președintele american și rus poate avea o valoare mai mare decât semnarea unor documente. După ce Trump a fost ales președinte, a început, citez, o isterie agresivă antirusească care amintește de zilele întunecate ale macarteismului, afirmă Ardaev. Prestigioasa publicație economică RBK. Într-o analiză semnată de Polina Khimshashvili și Aliona Muhakova, jurnalistele constată că relațiile dintre Rusia și Statele Unite sunt la cel mai jos punct din istorie. Citez, situația este complicată și de dezacordurile geopolitice, ancheta unei posibile intervenții ruse în alegerile din Statele Unite și sancțiunile împotriva Rusiei. Analiza RBK arată că, în schimb, relațiile economice sunt bune. Statele Unite au ajuns în top 5 parteneri de comerț ai Rusiei, anterior ocupând locul 8, afirmă jurnalistele RBK. O retrospectivă a întâlnirilor liderilor americani cu cei ruși, semnată de Piotr Akopov, a fost publicată în ziarul rus Vzgled. Autorul îl compară pe Trump cu Richard Nixon. Starea curentă a relațiilor ruso-americane amintește de începutul anilor 70, spune Piotr Akopov. Cât despre Putin, el are propria sa istorie cu președinții americani, spune Akopov. Trump este al patrulea cu care se întâlnește. Citez, doi dintre cei mai puternici lideri din lume se întâlnesc împotriva voinței establishmentului occidental, care nu i-ar lăsa să vorbească deloc, dacă ar fi voia lor. Jurnaliștii ziarului Comersant trec în revistă pretențiile reciproce care s-au adunat în ultimii ani între partea americană și rusă. Autorii scriu că acestea sunt atât de multe încât până și în condițiile unui scenariu favorabil, soluționarea lor va dura ani de zile. Citez, o atenție urgentă a șefilor de stat o necesită domeniul dezarmării, controlului armamentelor și neproliferarea armelor de distrugere în masă. Așteptări mari în circumstanțe restrânse, așa descrie jurnalista Maria Jeleznova condițiile în care a avut loc întâlnirea președinților Statelor Unite și Rusiei la summitul G20 din Hamburg, într-un articol de opinie pentru Vedomosti. După părerea autoarei, criza în relațiile dintre cele două țări este atât de profundă încât este o realizare însuși faptul că s-a procedat la negocieri. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Băncile din China se ocupă de comerțul nord-corean, țări din Africa, dar și Rusia folosesc muncitori din Coreea de Nord, iar Moldova recent a anunțat că vrea să exporte vinuri pentru clientela mai sofisticată de la Fenian. Dar legăturile comerciale cu Coreea de Nord ar putea deveni periculoase, după ce administrația Trump a anunțat că se va uita cu atenție la țările și companiile care îi permit lui Kim Jong-un să ignore în continuare acordurile internaționale de neproliferare, scria cotidianul american Los Angeles Times pe 5 iulie, după ultimul test balistic al Coreei de Nord. De ce ar face Republica Moldova o politică externă care merge împotriva curentului occidental? Valentina Basiul Rataza.
În anul 2014, înainte să iasă la iveală fraudele din sistemul bancar, guvernul de alianță din Republica Moldova își propunea să depună cerere de aderare la Uniunea Europeană. La 3 ani distanță, Chișinăul a adoptat o politică externă contradictorie, incoerentă și duplicitară, constată fostul ministru adjunct de externe, Iulian Groza, director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Acest fapt se datorează în primul rând președintelui țării, Igor Dodon, care în prima jumătate de an de exercitare a mandatului a dat preferință vizitelor în statele din Est: Rusia, Turcia, Azerbaijan, Iran, Kârgâzstan. Pe 1 iulie, Partidul Socialiștilor, al cărui președinte a fost Dodon până la alegerea în funcția de șef al statului, a serbat alături de o delegație de politicieni nord-coreeni 20 de ani de la fondare. Totodată, Dodon a declarat că plănuiește să extindă comerțul Moldovei cu Coreea de Nord, începând cu vinul. Nu a fost prima interacțiune a delegației nord-coreene cu reprezentanții Partidului Socialiștilor. Din punctul de vedere al lui Iulian Groza, întâlnirea cu delegația nord-coreeană nu se înscrie în agenda de politică externă a statului, ci este o continuare a agendei Partidului Socialiștilor, iar prioritățile șefului statului deseori merg în contrasens cu agenda guvernului și a ministerului de externe. Un alt factor al schimbării politicii externe din ultimii ani ține de descoperirea ilegalităților din sistemul bancar și neelucidarea lor, afirmă ex-ministrul adjunct de externe Iulian Groza. În ciuda declarației Partidului de Guvernare în ceea ce privește stabilizarea situației, recăpătarea încrederii în autoritățile moldovene se va produce doar după acțiuni concrete în ceea ce privește anchetarea miliardului dispărut și evoluții în reformarea justiției și a statului de drept. Iulian Groza.
Partenerii noștri din afară s-ar putea să fie nedumeriți că această politică externă nu este una în consonanță. Ce efecte ar putea produce? Deja le vedem că le produce. Observăm în continuare antagonizarea societății Republica Moldova de vectori geopolitici.
Politologul Mihai Cernencu, șeful Catedrei Relații Internaționale și Politologie la Universitatea Liberă Internațională, este de părere că Republica Moldova se află în izolare, după ce ani la rând comisarii europeni și miniștri de externe din Europa veneau la Chișinău. Cernencu aseamănă regres în materie de politică externă din prezent cu celebra răbufnire a liderului comuniștilor Vladimir Voronin din 2001, care a spus că Moldova nu va alerga după instituțiile internaționale, citez, ca un țap după morcov. El pune oscilațiile din domeniul politicii externe în egală măsură pe seama președintelui și a partidului de guvernare. Așa s-ar explica inclusiv intenția de a amâna pentru a doua oară inaugurarea biroului de legătură NATO la Chișinău. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Din mai multe comentarii din ultimele zile, rezultă că unul din blocajele grave ale societății românești este produs de toleranța prea mare față de fețele corupției. Daniel Funeriu, fost ministru al educației în perioada 2009-2012, semnează pe contributors.ro o confesiune destul de dramatică și nu lipsită de accente dure, dar care are o concluzie îmbucurătoare. La 6 ani după ce a fost luată, o măsură simplă pe care a introdus-o pe neașteptate în 2011 la examenul de bacalaureat, și anume supravegherea video a probelor, s-a dovedit corectă. Nu procentele mai mari sau mai mici de promovați o dovedesc, ci procentul raportat la numărul tot mai mic de absolvenți de liceu care se înscriu la bacalaureat. Pe de o parte, s-au mai trezit cu forța cei drept la responsabilitate părinți, profesori, directori și inspectori școlari. Pe de altă parte, celor care nu se înscriu la bacalaureat, li s-a oferit tot din 2011 o filieră alternativă, învățământul profesional. Promovații sunt acum mai puțini la număr, dar mai bine pregătiți decât înainte să se fie instalat camere de luat vederi în sălile de examen. De ce a fost nevoie de ele? Pentru că, reamintește Funeriu, bacalaureatul însemna la momentul 2010 o imensă afacere care rula circa 300 de milioane de euro anual ca șpagă. Banii veneau nu doar de la părinți, ci și sub alte forme de la universități private și chiar de stat, care aveau tot interesul să-și asigure cât mai mulți studenți. Daniel Funeriu e aspru când spune că nu a avut sprijin efectiv în rândul elitelor politice, dar și culturale, cu excepția unui mănunchi de oameni curajoși și lucizi. Pentru că, mai departe de bacalaureat, în problema plagiatelor din mediul universitar, lucrurile s-au blocat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum, cam fiecare prima vineri a lunii, un nou podcast din rubrica Politigraf. De data asta, revenim la problema medicamentelor și a farmaciilor.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
În luna martie, când am lansat acest podcast, primul episod a fost despre cum premierul Pavel Filip a încercat să ieftinească medicamentele printr-o înțelegere verbală cu marile lanțuri de farmacii.
Astăzi am hotărât să revenim la acel episod, pentru că tocmai se întâmplă ceva ce poate schimba substanțial piața medicamentelor din Republica Moldova. Eu sunt Mircea Țicudean.
Și eu sunt Alexandru Ieftode, iar noutatea este că, la cererea guvernului, Parlamentul a votat în prima lectură să anuleze prevederile legale despre distanța minimă dintre farmacii și numărul de potențiali clienți care revin fiecăreia.
Care este rostul acestor reglementări? De ce le vrea guvernul anulate și încotro se îndreaptă toată această dezbatere, o să aflați mai târziu pe parcurs. Dar mai întâi, în reluare, cum a încercat premierul Filip să ieftinească medicamentele pe calea unei înțelegeri verbale și ce a ieșit din asta?
Audiție plăcută! Guvernul Filip, când și-a început mandatul, avea o problemă. Oamenii erau în stradă după scandalul furtului miliardului.
Moldovenii resimțeau costurile instabilității. Leul se prăbușise, prețurile crescuseră. Premierul Pavel Filip avea nevoie să refacă încrederea cetățenilor în stat.
Moldova însă nu are nevoie de un guvern care să spună vorbe frumoase, ci de unul care să-și câștige încrederea pas cu pas.
Cum să o câștige? Să scadă prețurile. Prețul medicamentelor a fost numit o prioritate. După mai multe ședințe și căutări, s-a anunțat. Guvernul a ajuns la o înțelegere verbală cu marile companii farmaceutice. Acestea vor ieftini 160 de medicamente cu 40%.
Cu tocmai 40%. Iar despre cele 160 de medicamente, guvernul a spus că sunt cele mai importante și uzuale. Le-a numit medicamente sociale.
Printre primii care au remarcat înțelegerea dintre guvern și marile companii farmaceutice, poate chiar primii, au fost proprietarii farmaciilor mici. Și iată de ce. Aceste farmacii individuale, cum se spune, nu își pot permite ieftinirea și au fost lovite din plin.
Imediat trec la alt telefon, o să se audă mai bine.
Larisa Agache conduce farmacia Glodeni, o mică afacere în centrul raional Glodeni și câteva sate din împrejurimi.
Da, ne afectează, fiindcă merge un fel de redicționare a pacienților, anume în farmaciile astea. Socotiți dacă discountul la ei 40%, reiesc că la noi cu 40% acele medicamente din acea listă socială, cum au numit-o, e cu 40% mai mult. Atât că sunt unele foarte ieftine și diferența nu e atât de mare. Dar oricum, câteodată ni se primim replici de la bolnavi. Cum la voi validolul costă 4,25 lei, când iată alăturea costă 3 lei?
Asociația farmaciștilor din Republica Moldova estimează că micile farmacii individuale acoperă cam 20% din piață, mai ales la sate. Aceste farmacii nici n-au fost întrebate de guvern când a încheiat înțelegerea cu lanțurile sau rețelele mari și a întocmit lista medicamentelor sociale.
Au să ne distrugă și asta cred că e țelul. Mai dăm și noi din coace cum putem.
Și ce au obținut în schimb marile companii?
I-am adresat această întrebare a CEO Dobescu.
Nu greșiți, nu greșiți. Da, la înregistrarea medicamentelor s-au micșorat prețurile. Pentru noi s-a micșorat termenul de eliberare a certificatului când noi importăm medicamentele. În 2-3 zile noi primim certificatul de calitate care ne permite, ne dă posibilitatea ca să le realizăm imediat pe piață.
Așadar, guvernul a declarat că ieftinește medicamentele ca să recâștige încrederea oamenilor. Și parcă s-a ținut de cuvânt. Dar marea ieftinire este în realitate mică. Nu îi ajută pe oameni prea mult. Distruge farmaciile mici. Iar instituțiile statului nu pot forța farmaciile mari să respecte înțelegerea.
Dacă se poate, eu vreau să mai adaug ceva.
Vă rog.
Larisa Agache, directoarea farmaciei Glodeni.
Este legea primită de Parlament ca să fie, dăm distanța ca distanța între farmacii, închidem ochii, dar măcar numărul de populație la farmacie. Camera de licențiere continuă să elibereze licențe în stânga și în dreapta. Eu sunt sigură că dacă eu am încălcat, sunt amendată. Dar sus se încalcă legile. Și nu se ia nicio măsură.
Așa se încheia episodul din martie al podcastului nostru. Iar acea altă dată a și sosit, pentru că pe piața medicamentelor tocmai se iau niște măsuri noi.
Se iau, numai că nu în sensul dorit de Larisa Agache, ci exact invers.
Total pe dos. În iunie, Parlamentul a adoptat în prima lectură o propunere legislativă a guvernului pentru a elimina din legea cu privire la activitatea farmaceutică articolul care stabilește că între farmacii trebuie să existe o distanță minimă.
Da, este vorba de articolul numărul 19.
Jurnalista Elena Cioina este coordonatoarea media a portalului online esanatate.md și a urmărit cu atenție dezbaterele din Parlament.
Acum farmaciile sunt obligate să respecte o distanță de 250 de metri una de la alta atunci când se deschid, când primesc licență, și de 500 de metri în condițiile în care farmacia mai își produce anumite medicamente.
Ok, dar de ce există această reglementare?
Această reglementare există nu doar în Republica Moldova, ea există în mai multe țări europene și de aia este nevoie ca să poată exista inclusiv farmaciile mici, nu doar rețelele mari de farmacii.
Farmaciile mici, individuale, nu sunt așa de eficiente ca marile rețele, dar ele, de regulă, angajează mai mulți oameni, au specialiști mai buni, care își cunosc clienții mai bine și sunt de multe ori afaceri de familie.
Dacă nu ar exista această distanță prevăzută de lege care le asigură un anumit număr de clienți, de câteva mii de oameni, cum prevede legea în vigoare, farmaciile mici, în loc să prospere, s-ar afla în mare pericol. În Chișinău, majoritatea au dispărut deja.
Rețelele mari, chiar dacă există această reglementare în lege, ele nu au respectat acest articol, acest punct, și s-au deschis într-o apropiere imediată de farmaciile mici. Practic, le-au înghițit pe astea mici.
Deci, reglementările despre distanța între farmacii nu se respectă nici acum.
Camera de licențiere a încercat să le respecte, refuzând autorizarea farmaciilor noi în apropierea celor existente, dar marile rețele au câștigat numeroase procese în justiție, invocând Constituția, care spune că piața și libera inițiativă sunt factorii de bază a economiei. O lege așadar nu poate fi mai presus decât Constituția.
Și dacă legea nu se respectă, hai să o anulăm.
Poate nu să crezi, dar acesta a fost unul din argumentele guvernului, prezentate la dezbaterile din Parlament de pe 9 iunie de viceministra Sănătății Liliana Eșanu.
Până în prezent avem 182 de dosare pierdute prin instanța de judecată, ori altfel fiind spus, aceste farmacii oricum se deschid, necătând la faptul că această prevedere este în lege. Mai sunt 20 de dosare depuse care au venit și ca și informații la Ministerul Sănătății.
Amendamentul despre distanța între farmacii a fost introdus în 2011. Ideea era să se încurajeze reapariția farmaciilor la sate, unde sunt deficitare. Dacă în Chișinău, să zicem, nu se mai pot extinde pentru că nu mai este loc, rețelele mari, dacă vor să se dezvolte totuși, vor trebui să se mute și la țară.
Aceasta a fost intenția, dar iată, marile rețele au găsit o cale să ocolească articolul 19. Au fost ajutate chiar de guvern.
Guvernul trebuia să elaboreze o hartă, un plan al amplasării farmaciilor, partea unei strategii naționale mai ample de asanare sau reglementare a pieței medicamentelor. explică jurnalista Elena Cioina.
Da, pentru că dacă ar exista această hartă a farmaciilor, atunci camera de licențiere, de exemplu, ar ști unde sunt plasate și ar ști atunci când eliberează licențele de activitate, dacă agentul economic are voie în raza de 250 de metri sau la o populație de 3-4 mii de oameni. În cazul în care el lipsește, camera de licențiere nu știe. Prin urmare, agentul economic, atunci când refuză, agentul economic găsește acele norme în legislație ca să convingă instanța că, uite-te, îi se încalcă dreptul la activitate economică, de exemplu.
Lăsați-mă să ghicesc. Guvernul n-a mai elaborat acea hartă.
Ai ghicit? N-a mai elaborat-o.
Guvernul, până la urmă, putem spune că a sabotat, pentru că...
Deputata PCRM, Oxana Domenti, este președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie.
Vreau să vă întreb, de ce nu a fost... executată legea precedentă, deci nu a fost îndeplinit sau elaborat acel plan de amplasare, pentru că el a fost motivul tuturor litigiilor, inclusiv pierderilor pe care le-a avut statul.
Doamna președinte, mulțumesc pentru întrebare. Această întrebare am primit-o în marea majoritate a comisiilor. Îmi este greu să răspund de ce nu s-a efectuat.
Viceministra Sănătății Liliana Eșanu a evitat un răspuns direct în timpul dezbaterilor parlamentare, dar a vorbit mult despre nevoia liberalizării pieței, despre faptul că restricțiile actuale, precum și planul de amplasare, dacă ar fi fost elaborat, ar fi încălcat normele constituționale referitoare la libera inițiativă economică și așa mai departe.
Activitatea favorabilă pentru operatorii pieței de medicamente.
Mie aceste argumente parcă mi-amintesc de altceva, de promisiunile făcute de guvern marilor rețele de farmacii în vechea lor înțelegere verbală, că este gata să le ofere ceva în schimbul ieftinirii medicamentelor sociale.
Hai să nu vedem totuși peste tot conspirații sau rele intenții. Poate că guvernul pune mai presus de toate interesul consumatorului, care are de câștigat dintr-o piață liberă, chiar dacă prețul e dispariția farmaciilor mici. Până la urmă, consumatorii sunt mult mai mulți decât farmaciștii, așa că interesul lor majoritar primează, nu?
Așa pare să sugereze și guvernul, numai că, după cum a spus Oxana Domenti, președinta Comisiei Parlamentare de Profil, efectul este altul. Medicamentele nu se ieftinesc, serviciile farmaciștilor nu se îmbunătățesc, pur și simplu dispar farmaciile mici. Atâta tot.
De fapt, este interesul rețelelor mari farmaceutice, pentru că ele vin, își deschid farmaciile sau filialele alături de farmaciile mai mici, pe o perioadă temporară de timp, da, prin dumping, pentru că ele își pot permite într-o anumită filială să reducă prețurile pentru o anumită perioadă, astfel încât au ucis alături concurentul și farmacie mică, după care, după ce acesta s-a închis, el își stabilește prețurile pentru că el rămâne singur în zona respectivă și își stabilește prețurile mai mari.
Încotro se îndreaptă toată această dezbatere? Va fi adoptată legea de anulare a restricțiilor, oare și în lectura a doua?
Am întrebat-o pe jurnalista Elena Cioina, care, cum spuneam, a urmărit atent dezbaterile din prima lectură.
Au fost discuții destul de aprinse în Parlament, chiar și din unii deputați democrați. Nu erau foarte mulțumiți de excluderea acestei reglementări. Acum nu știm ce o să se întâmple pentru lectura a doua, dar știu că sunt și deputați democrați care nu vor susține.
Cu alte cuvinte, nici deputații principalei formațiuni de guvernământ, Partidul Democrat, nu sunt de acord cu toții cu propunerea propriului lor guvern, iar acest lucru le dă speranță celor care împărtășesc ideea reglementării pieței medicamentelor, că amendamentele nu vor trece și în lectura a doua, care este așteptată la toamnă.
La urma urmei, după cum s-a exprimat în timpul dezbaterilor o deputată, aici vinde medicamente, nu cărămizi, iar farmaciile ar trebui văzute nu atât ca afaceri profitabile, cât ca parte a sistemului de ocrotire a sănătății. Eu sunt Alexandru Eftode.
Eu sunt Mircea Țicudean. Pe curând și sănătate!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Iar invitatul serii este Ion Ciumeică de la ziarul Gazeta de Sud.
Ziua trecerii în eternitatea lui Ștefan cel Mare și Sfânt a fost comemorată pe larg la Ștefan Vodă și la Cimișlia, unde există statui ale domnitorului, dar și la Liova, unde există un bust al voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, care a fost o donație, a fost o donație a Consiliului Județean Prahova din România, oferită în cadrul realizării acordului de colaborare frățească, încheiat cu mulți ani în urmă între această structură și Consiliul Raional Liova.
A fost Gazeta de Sus, prezentată de Ion Ciumeică. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.